Να καλημερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή και εκ νέου υποψήφιο στο νότιο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Θεοχάρη, καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα στους ακροατές μας.
Και να καλημερίσουμε και τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, εκ νέου υποψήφιο στην πρώτη Αθήνα, στο τομέα παιδείας του κόμματος, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλημέρα κύριε Φίλη.
Καλή σας μέρα.
Καλημέρα κύριε Υπουργέ. Ξεκινώ από την αντιπολίτευση, ξεκινώ από τον κύριο Φίλη. Ποια είναι τα βασικά θέματα τα οποία επικαλείται σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ απευθυνόμενος προς τους ψηφοφόρους, στα οποία έχει να προσφέρει κάτι περισσότερο από τη σημερινή κυβέρνηση? Είναι η ακρίβεια, είναι τα εθνικά θέματα, είναι η παιδεία και η υγεία? Σε ποιους τομείς πιστεύετε ότι το πρόγραμμά σας μπορεί να φέρει καλύτερα αποτελέσματα από αυτά που μέχρι τώρα έχει φέρει η κυβέρνηση?
Στην οικονομία, ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη, που σημαίνει ένα νέο σύγχρονο κοινωνικό κράτος με έμφαση στην παιδεία, την υγεία και την κοινωνική ασφάλιση, και ταυτοχρόνως με έμφαση σε τομείς οι οποίοι είναι παραμελημένοι σήμερα στην οικονομία. Κοιτάξτε, έχουμε κάποια στοιχεία αναμενόμενα άλλωστε μιας μικρής ανάπτυξης. Τα στοιχεία αυτά όμως προδιαγράφουν μια νέα χρεοκοπία, αν πάμε έτσι. Βλέπετε ότι αυξήθηκαν λίγο τα χρήματα από τον τουρισμό, αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αλλά πολλαπλασιάστηκαν οι εισαγωγές. Με αποτέλεσμα το ισοζύγιο πληρωμών να έχει 10% έλλειμμα. Αν πάμε έτσι σε μια δεκαετία θα έχουμε μια νέα χρεοκοπία. Άρα το ζητούμενο είναι ανάπτυξη, η οποία δεν θα βασίζεται στα πίσω στα πύληνα ποδάρια ενός τουρισμού υποβαθμισμένου, real estate και καζίνο, αλλά θα έχει ανάπτυξη με αγροτική οικονομία, με βιομηχανία, με τεχνολογία, δηλαδή με προϊόντα προστιθέμενης αξίας, τα οποία θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας, αξιοπρεπείς, καλά αμοιβόμενες και καλά κατοχυρωμένες. Αυτό είναι μια προοπτική ευρωπαϊκή για τη χώρα μας. Όλα τα άλλα είναι μια προοπτική που μας οδηγεί κάθε τόσο στον κίνδυνο της χρεοκοπίας. Αυτό προτείνει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ, μια παραγωγική ανασυγκρότηση με επίκεντρο τον άνθρωπο, με επίκεντρο το κοινωνικό κράτος, με επίκεντρο μια ανάπτυξη, σας ανέφερα σε ποιους τομείς.
Κύριε Θεοχάρη, ακούσατε ποια είναι η σπονδυλική στήλη της πολιτικής πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για αυτές τις εκλογές. Η Νέα Δημοκρατία τι προτείνει και τι αντιλέγει στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ?
Το πρώτο που λέει η Νέα Δημοκρατία είναι πως όσο μιλάμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση, αυτή συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Οι πρώτες και ουσιαστικές όμως επενδύσεις στην οικονομία της γνώσης και στις εταιρείες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης συμβαίνουν ήδη με την Pfizer, με την Microsoft, με την Amazon, με την Digital Realty κτλ. Κτλ. Συγχρόνως η οικονομία έχει πάρει μπρος. Όλοι μας θέλουμε ένα κράτος το οποίο να λειτουργεί καλά. Ήδη τα πρώτα βήματα τα είδαμε σε αυτή την τετραετία. Τα ψηφιακά, οι συντάξεις οι οποίες αποδίδονται όχι απλώς στην ώρα τους. Προχθές μιλούσα στο νότιο τομέα σε ένα τραπέζι που με είχαν καλέσει και ένας κύριος μου λέει: εγώ πήρα σε 17 μέρες τη σύνταξή μου. Αυτό
ναι,
να λέει.
Βέβαια, χθες το βράδυ στην εκπομπή του Αντένα Πρόσωπο με Πρόσωπο είχαμε μία συμπολίτη η οποία μας είπε ότι περιμένει εδώ και ένα χρόνο τη σύνταξή της.
Μπορεί να υπάρχουν και ακόμα κάποιες μικρές περιπτώσεις. Συνήθως είναι περιπτώσεις που έχουν πρόβλημα κάποια χαρτιά ή κάποιες προϋποθέσεις. Αλλά δεν το αντιλέγω, αλλά πάντως δεν είναι πια η πλειοψηφία, είναι οι πολύ λίγες εξαιρέσεις. Μένουν ακόμα οι επικουρικές προσέγγιση. Δεν λέω ότι έχει τελειώσει όλο το έργο και οι επικουρικοί έχουμε πάρα πολλές καθυστερήσεις.
Ο κύριος Φίλης λέει ότι η ανάπτυξη της Νέας Δημοκρατίας είναι μια ανάπτυξη που αφορά μόνο τον τουρισμό, σε ξύλινα πόδια τον τουρισμό και τα ακίνητα.
Και αυτό είναι μια λαθασμένη εκτίμηση. Ήδη σας είπα για την οικονομία της γνώσης, αλλά θα πούμε το εξής. Πράγματι, μετά την πανδημία υπάρχει μια εκρηκτική αύξηση της κατανάλωσης. Αυτό είναι το ζήτημα και όχι το αν αυξάνονται οι εισαγωγές ή όχι. Αν οι εισαγωγές αυξάνονται για να έρθουν παράδειγμα μηχανήματα για μια βιομηχανία, δηλαδή γίνονται επενδυτικές κινήσεις, τότε αυτό είναι καλό, διότι αυτά τα μηχανήματα θα παράξουν πολύ περισσότερο πλούτο και προστιθέμενη αξία. Αν όμως οι εισαγωγές γίνονται για κατανάλωση, τότε είναι πρόβλημα. Πράγματι, φέτος έχουμε και μια αύξηση παράλληλα της κατανάλωσης, η οποία όμως από το 23 και μετά θα μετριαστεί αρκετά, καθώς οι άνθρωποι θα έχουν επανέλθει στα παλιότερα μετά την πανδημία επίπεδα, και ήδη από κάτω τα ρεκόρ των επενδύσεων και του τουρισμού, διότι ο τουρισμός φέρνει έσοδα, και κάνει λάθος ο κ. Σιλής όταν μιλάει για φτηνό τουρισμό. Η χώρα μας μέσα στην πανδημία κέρδισε τουλάχιστον ένα κλικ, μία βαθμίδα ποιοτικότερου τουρισμού από ό,τι είχε προηγουμένως. Και με αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη που έρχεται είναι ανάπτυξη η οποία είναι σταθερή. Αυτό όμως που λέμε, δεν εγγυόμαστε την ανάπτυξη απλώς.
Πάντως οι πολίτες ρωτούν, κύριε Θεοχάρη, και πάω αμέσως στον κύριο Φίλη αφού δώσετε μια πολύ σύντομη απάντηση. Ρωτούν αν αυτή η ανάπτυξη θα φτάσει ποτέ στα δικά τους οικονομικά, στα οικονομικά του νοικοκυριού, στο δικό τους πορτοφόλι.
Αυτή ακριβώς είναι η απάντηση. Τώρα, στη δεύτερη τετραετία, δεν φτάνει να πήρε μπρος η οικονομία. Πήρε μπρος, και αυτό ήταν το στοίχημα της πρώτης τετραετίας, με μειώσεις φόρου κτλ. Στη δεύτερη τετραετία πρέπει αυτή η ανάπτυξη να φτάσει παντού. Πρέπει ο μέσος μισθός να συγκλίνει με τον ευρωπαϊκό μέσο μισθό. Πρέπει τα χρήματα που πάνε στα ταμεία πια να πάνε στο κοινωνικό κράτος, με αυξημένες δαπάνες και στην παιδεία και στην υγεία και καλύτερη οργάνωση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο το ψηφιακό κομμάτι του κράτους, αλλά και το κομμάτι το οποίο δίνει υπηρεσίες στον πολίτη.
Μια σύντομη απάντηση, κύριε Φίλη, για να αλλάξουμε θέμα.
10% έλλειμμα στο σχεδίο τροχοστών συναλλαγών, επαναλαμβάνω, σημαίνει σε μια δεκαετία μια νέα χρεοκοπία. Το επιχείρημα ότι οι εισαγωγές αφορούν μηχανήματα δεν ισχύει. Οι εισαγωγές αφορούν κυρίως καταναλωτικά είδη, γιατί στη χώρα μας δεν παράγουμε τίποτα. Ούτε καν αγροτική παραγωγή δεν έχουμε σοβαρή, βιομηχανία δεν ζητάμε, τεχνολογία δεν έχουμε, δηλαδή δεν έχουμε.
Μήπως είναι απόρρια, άκουσα να λέγεται αυτό από κυβερνητικής πλευράς, απόρρια του πληθωρισμού αυτή η αύξηση των εισαγωγών?
Είναι απόρρια της έλλειψης παραγωγής στη χώρα μας. Και αυτό είναι κρίσιμο θέμα, επαναλαμβάνω, διότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις μιας νέας χρεοκοπίας. Και σωστά είπατε κι εσείς, ό,τι ανάπτυξη έχουμε πηγαίνει στον κόσμο ή μένει σε χέρια λίγα. Βλέπουμε το Ταμείο Ανάκαμψης, για παράδειγμα, το οποίο χρηματοδοτεί τη δυνατότητα της ανάπτυξης. Τα περισσότερα χρήματα πηγαίνουν σε μεγάλες επιχειρήσεις και όχι στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία παραδοσιακά είναι ροκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Και οι μισθοί. Οι μισθοί που παίρνουμε δεν έχουν καμία σχέση με την Ευρώπη. Καμία. Και όχι μόνο αυτό. Δεν υπάρχουν και θεσμοί που να αναβαθμίζουν τη μισθολογική ικανότητα του πολίτη. Τα κουπόνια που δίνει προεκλογικά η Νέα Δημοκρατία δεν αποτελούν απάντηση στο χαμηλό εισόδημα. Η απάντηση στο χαμηλό εισόδημα που το τρώει ο πληθωρισμός είναι η τιμαριθμική αναπροσαρμογή. Αυτή που πάει στο Βέλγιο και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Έτσι ώστε όσοι προεκλογικά να δίνουμε δωράκια στον κόσμο για να τον ξεγελάσουμε και να μην μπορεί να απαντήσει στο πρόβλημα επιβίωση ο κόσμος, αλλά με έναν τρόπο θεσμικό, σαφή, μόνιμο, να υπάρχει αναπλήρωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζομένων. Αυτό λοιπόν έχει σημασία. Ανάπτυξη με κοινωνική ευαισθησία, με τους μισθούς που να είναι της προκοπής, με τις θέσεις εργασίας κατοχυρωμένες και όχι τα μισθαδάκια, ξέρουμε αυτή τη στιγμή, μερικές ώρες εργασίας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με απολύσεις ανετιολόγητες, αυτά που τα οποία ζούμε με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Μία φράση, κύριε Θεοχάρη, για να κλείσουμε αυτό το πρώτο κύκλο, να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και να σας πάρουμε πάλι σε 6-7 λεπτά για να συνεχίσουμε με άλλα θέματα το διάλογο μας.
Με την ανεργία στο 17,5% που παραλάβαμε, δεν μπορούμε να μιλάμε για σύγκληση μισθών. Η σύγκληση θα γίνει τώρα που πλησιάζουμε στο μονοψήφιο ποστό ανεργίας. Δεύτερον, η διάρθρωση της αγοράς εργασίας αυτά 3,5 χρόνια της Νέας Δημοκρατίας βελτιώθηκε. Μειώθηκε η μερική απασχόληση, αυξήθηκαν ποσοστιαία οι μεσαίες και υψηλά αμοιβόμενες σε σχέση με τις χαμηλά αμοιβόμενες. Είχαμε πραγματική αύξηση πάνω από τον πληθωρισμό του μέσου μισθού, όχι μόνο του κατώτατου, του μέσου μισθού της οικονομίας. Και συνεπώς βλέπουμε, και φυσικά είχαμε και νέες θέσεις εργασίας, 265.000. Βλέπουμε λοιπόν σε όλα τα επίπεδα η αγορά της εργασίας λειτουργεί έστω και δειλά υπέρ των εργαζομένων. Αυτό όμως θα είναι η έμφαση της δεύτερης τετραετίας.
Κύριε, θα παρακαλέσω να σας πάρουμε σε 6-7 λεπτά και πάλι για να συνεχίσουμε το διάλογό μας.
Προηγείται η διαφήμιση, έχετε δίκιο.
Η διαφήμιση σίγουρα προηγείται, γιατί θα κλείσουμε διαφορετικά. Και θα συζητάτε με...
Και θα... εμείς λέγανε καλύτερη ύλη διαφήμιση.
Και θα συζητάτε μεταξύ σας τηλεφωνικά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε διαφημίσεις, τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί. Επιστρέφουμε τώρα στη συζήτησή μας με τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτή του νότιου τομέα της Αθήνας, και με τον κύριο Νίκο Φίλη, βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τομεάρχη παιδείας του κόμματος και βέβαια υποψήφιο εκ νέου στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Κύριε Φίλη, από εσάς θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σύντομο σχόλιο για την απόφαση του δικαστηρίου για τον Νίκο Παπά.
Δεν έχω εικόνα, τώρα κάτι άκουσα τελευταία, ούτε όλη την απόφαση δεν σας άκουσα.
Είναι καταδικαστική η απόφαση, του επιβάλλει την ανώτατη ποινή για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος που είναι 2 χρόνια φυλάκιση και θεωρείται βέβαιο ότι θα είναι με αναστολή.
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να κάνω μια πλήρη αξιολόγηση. Πρώτα-πρώτα όλος ο θόρυβος που έγινε για αυτή την υπόθεση δεν δικαιολογείται, θετικά το λέω, από την απόφαση. Δεν πρόκειται για κακούργημα, δεν πρόκειται για επιβολή μιας ποινής η οποία να δημιουργεί αυτή όλη την, να δικαιολογεί όλη αυτή την πολιτική αξιοποίηση. Να τη δούμε, πιστεύω όμως ότι μια απόφαση θα κριθεί τις επόμενες μέρες και από την κοινή γνώμη αλλά και από τους αρμόδιους στον χώρο της δικαιοσύνης. Ο Παπάς δεν διέπραξε κανένα αδίκημα και η απόφαση είναι μια απόφαση που εξυπηρετεί, επαναλαμβάνω, μια σκοπιμότητα που είχε ξεκινήσει από την κυβέρνηση.
Κύριε Θεοχάρη, τι λέτε? Έχουμε τον κύριο Θεοχάρη. Χάσαμε τη γραμμή. Να δοκιμάσουμε να τον πάρουμε, παρακαλώ, πάλι. Πάμε σε μια μικρή...
Ο κύριος Θεοχάρης θα ήθελα να πω κάτι.
Πείτε το, ναι.
Στα θέματα των διώξεων προσπάθησε η Νέα Δημοκρατία να οικοδομήσει με εκδικητικό τρόπο μια αντιπαράθεση προς τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν απεδείχθη τίποτα από όσα η Νέα Δημοκρατία με τρόπο πάρα πολύ υπερθετικό έλεγε εις βάρος της...
Ναι, λέτε ότι δεν απεδείχθη, αλλά υπάρχει καταδικαστική απόφαση σήμερα.
Για
παράβαση καθήκοντος.
Παράβαση καθήκοντος. Όχι κακούργημα και όλα αυτά που λέγει η Νέα Δημοκρατία. Έχει σημασία, διότι σήμερα διανύουμε μια περίοδο που έχουμε αλλεπάλληλες, όχι από καταγγελίες, αλλά και δικαστικές διερευνήσεις σκανδάλων που διαπράχτηκαν από τη Νέα Δημοκρατία, από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τα έχει αποδεχτεί ως έναν βαθμό και η Νέα Δημοκρατία. Ο Πάτσης, όλα αυτά, ο Χιμάρας, όλα αυτά που ξέρετε, η κυρία με τις φυλακές που ήταν, πάρα πολλά. Ομοδοτία σκανδάλων. Τα οποία μαζί με το μείζον πολιτικό σκάνδαλο που είναι το θέμα των υποκλοπών συγκροτούν ένα μοντέλο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το οποίο είναι εις βάρος των συμφερόντων του ελληνικού λαού.
Μάλιστα.
Πάμε... λοιπόν, μια παράβαση καθήκοντος με...
Χάσαμε και τον κύριο Φίλη τώρα. Πώς το καταφέραμε αυτό? Λοιπόν, πάμε σε μια μικρή διακοπή διαφημιστική, να συγκροτηθούμε, να βρούμε τις τηλεφωνικές γραμμές και να επανέλθουμε με τη συζήτησή μας. Πάμε. Λοιπόν, έχουμε πετύχει το τεχνολογικό επίτευγμα. Έχουμε τώρα και τον κύριο Φίλη και τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, ακούσατε την τοποθέτηση του κύριου Φίλη σε σχέση με την καταδίκη του Νίκου Παπά αλλά και τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας για τα οποία μίλησε πριν.
Όχι, δεν την άκουσα, αλλά μπορώ να φανταστώ περίπου πως ο κύριος Φίλης...
Είπε ο κύριος Φίλης ότι η απόφαση του δικαστηρίου για ένα πλημέλημα δεν δικαιολογεί τη φασαρία που έκανε η Νέα Δημοκρατία όλον αυτό τον καιρό γύρω από την υπόθεση και υπενθύμησε δικές σας υποθέσεις, Πάτσι, Νικολάου, Χιμάρα κλπ.
Πράγματι, μπορώ να περιμένω μια τέτοιου είδους αντίδραση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, όμως η πραγματικότητα είναι άλλη και είναι πολύ συγκεκριμένη. Η Νέα Δημοκρατία έχει επιλέξει τη θεσμική απάντηση σε κάθε είτε ρυπαρό δίκτυο, σε κάθε συνωμοσιολογία ή σε κάθε αυτόκλητο εισαγγελέα ή δικαστή, όπως αυτόν που θέλει να υποδηθεί ο κύριος Τσίπρας και συνολικά βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή η απόφαση είναι μια απόφαση κόλαφος κατά την άποψή μας για την διακυβέρνηση και την προσπάθεια να σχηματιστούν δίκτυα από τα οποία θα δουλεύανε παραθεσμικά κατά την περίοδο διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια απόφαση την οποία ο ίδιος ο κ. Τσίπρας θα πρέπει να τη λάβει υπόψη του, γιατί πρέπει να απαντήσει στον ελληνικό λαό, ο οποίος βλέπει αυτό το συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και αυτό είναι ο μόνος τρόπος να η εμπιστοσύνη, δηλαδή στη δικαιοσύνη, η οποία είναι και φαίνεται πως είναι ανεξάρτητη, ο μόνος τρόπος να διαλευκάνουμε τις υποθέσεις. Εάν παίρνουμε τις υποθέσεις, την εντάσσουμε μέσα στη μικροκομματική διαδικασία και γινόμαστε εμείς κατήγοροι, εισαγγελείς και δικαστές, τότε απλώς αποπροσανατολίζουμε τον κόσμο και αυτή είναι η λαθασμένη στάση, αν θέλετε, αν θέλουμε να υπηρετήσουμε την διαφάνεια και την αλήθεια. Το ίδιο πρέπει να γίνει σε όλες τις υποθέσεις, είτε είναι, λέγεται πάτσης, είτε λέγεται τις επισυνδέσεις, είτε οποιαδήποτε άλλη υπόθεση βγαίνει στην επιφάνεια, μόνο η δικαιοσύνη μπορεί να δώσει αμερόληπτα το δικό της αποτέλεσμα και το δικό της πόρισμα. Και μια τελευταία ακόμα φράση, η Νέα Δημοκρατία δεν επιλέγει τις υποθέσεις, ποιες τις συμφέρουν και ποιες δεν τις συμφέρουν, ώστε να επιτεθεί στη δικαιοσύνη όταν δεν τη συμφέρει υπόθεση και να εξάρει το έργο της όταν τη συμφέρει. Είτε είναι σύμφωνα με τη δικά μας πιστεύω οι υποθέσεις σωστές είτε όχι, η δικαιοσύνη είναι η μόνη απόλυτη κυρίαρχη να παίρνει αυτές τις υποθέσεις και πρέπει όλοι μας να τις δεχόμαστε.
Αυτό δεν είναι ειλικρινέ, αν μου επιτρέπετε.
Ναι, κύριε Φίλε.
Έχουμε την υπόθεση των υποκλοπών όπου η δικαιοσύνη δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικό. Δεν κάλεσε κανέναν ακόμα από τους ενεχόμενους ή από τους έχοντες κάποια γνώση των ζητημάτων να δώσουν εξηγήσεις. Κανέναν δεν έχει καλέσει. Και έχουμε τόσους μήνες για ένα μείζον σκάνδαλο το οποίο διασύρει και διεθνώς στη χώρα μας. Έχει γίνει αντικείμενο συζήτηση στην Ευρωβουλή, στην Κομισιόν, στον Ευρωπαϊκό Τύπο, αλλά και στη χώρα μας δημιουργεί μια ανασφάλεια δικαίου για τους Έλληνες πολίτες. Άρα λοιπόν η δικαιοσύνη κρίνεται και αυτή, και δυστυχώς στην περίπτωση που συζητάμε τώρα είναι μια δικαιοσύνη η οποία δεν παίρνει γρήγορα τις αποφάσεις της. Βραδυπορεί το λιγότερο. Βραδυπορεί με μεροληψία. Μπορεί να πει κάποιος.
Κύριε Φίλη, να συμφωνήσω. Κύριε Φίλη, κρίνεται η δικαιοσύνη, αλλά κρινόμαστε και εμείς. Και στην περίπτωση των υποκλοπών, το δικό μας κομμάτι προς αναλογή, η πολιτική ευθύνη, οι αλλαγές των προσώπων, αυτά θα είναι που μελοποιούνται και περιμένουμε τη δικαιοσύνη. Στην περίπτωση όμως, αυτή που συζητάμε, δεν έχουμε δύναμη.
Όταν μιλάτε παράλληλα, δεν ακούγεται κανείς. Θα παρακαλέσω να ολοκληρώσει ο κύριος Θεοχάρης και να μιλήσει ο κύριος Φίλης αμέσως μετά.
Έλεγα λοιπόν ότι στην περίπτωση των υποκλοπών, το μεν πολιτικό σκέλος της πολιτικής ευθύνης, της συγγνώμη προς τον ελληνικό λαό, της αλλαγής των προσώπων και των θεσμικών παρεμβάσεων τα είδαμε και περιμένουμε τη δικαιοσύνη που πράγματι και εμείς θέλουμε να κινηθεί πιο γρήγορα. Σε αυτή την περίπτωση που συζητάμε τον κύριο Παπά, βλέπουμε τη δικαιοσύνη να έχει ολοκληρώσει και τον κύριο Τσίπρα ούτε να αναλαμβάνει καμία πολιτική ευθύνη, ούτε να ζητάει συγγνώμη από τον ελληνικό λαό. Ελπίζω με την ευκαιρία αυτού του αποτελέσματος να το κάνει, ούτε βέβαια να αποπέμπει και τα πρόσωπα, διότι είναι ένα μεγάλο ερώτημα εάν θα είναι ομόφωνα καταδικασμένος κύριος Παπάς υποψήφιος στις επόμενες εκλογές.
Έχουμε αναστολή εκτέλεσης, με ειδοποιούν τώρα, της ποινής των 2 ετών που επιβλήθηκε στον Νίκο Παπά για μια τριετία, ενώ η ποινή του Χρήστου Καλογρίτσα είναι χρηματική ποινή 5.000 ευρώ. Επίσης ομόφωνα αποφάσισαν οι δικαστές και διαβιβάζουν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών την κατάθεση της επισειρά ετών γραμματέως του Χρήστου Καλογρίτσα, που έκανε λόγο στο δικαστήριο για χρήματα σε σακούλες που έφευγαν από το γραφείο του εργολάβου προς το ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να διερευνηθεί αν τελέστηκαν αξιόπινες πράξεις. Ελάτε,
άρα,
κύριε Φίλε.
Άρα, καταλάβει και η κοινή γνώμη και που ακούει οι ακροατές μας. Έχουμε μια καταδίκη 5.000 ευρώ χρηματική για τον κύριο Καλαγρίτσα, για τέτοια ζητήματα ζητάμε, και μια με αναστολή στον κύριο Παπά για ζητήματα τα οποία είναι ίσονος ποινικής σημασίας. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε το σκάνδαλο το μεγάλο των επισυνδέσεων, δηλαδή των υποκλοπών, το οποίο διασύρει τη χώρα μας, να μην τα επαναλάβουμε, προσωπική ευθύνη του Πρωθυπουργού, και έχουμε σειρά καταγγελιών που διερευνώνται, που έχουν να κάνουν με χρήματα, έχουν να κάνουν με διαφθορά χρηματική. Αυτά τα κρίνει ο κόσμος και βλέπει ποια είναι η ποιότητα της διακυβέρνησης.
Τώρα, πάμε να συζητήσουμε ένα ακόμη θέμα. Πάμε να σταθούμε στα εθνικά θέματα, παρακαλώ. Και επίσης στις ανησυχίες που υπάρχουν για έξαρση των μεταναστευτικών ροών από την Τουρκία μετά την τραγωδία των μεγάλων σεισμών. Ξεκινώ αυτή τη φορά από τον κύριο Θεοχάρη. Κύριε Θεοχάρη, ανησυχεί η κυβέρνηση ανησυχεί η Νέα Δημοκρατία για το ενδεχόμενο να έχουμε ένα νέο μεταναστευτικό κύμα μετά τους σεισμούς και πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό. Και επίσης θέλω να μας πείτε και δύο λόγια για το αν πιστεύετε ότι η διπλωματία των σεισμών μπορεί κάτι να αποδώσει ή αν αντίθετα μόλις περάσει αυτή η ανθρωπιστική κρίση που ζει η γειτονική χώρα θα επιστρέψουμε εκεί που ήμασταν, δηλαδή στις απειλές, στις παραβιάσεις, στην προκλητική συμπεριφορά.
Ας ξεκινήσω από το δεύτερο, διότι η διπλωματία των σεισμών ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας συνεννόησης, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα. Προφανώς δεν είναι αυτό το οποίο θα είναι το κυρίαρχο στις σχέσεις. Οι σχέσεις διαμορφώνονται μέσα από τα συμφέροντα, είτε τα μεσοπρόθεσμα είτε τα μακροπρόθεσμα των χωρών, και παρόλο που υπάρχει μια αντίστοιξη από τέτοιου είδους μεγάλα και σημαντικά γεγονότα, δεν είναι αυτά τα οποία θα καθορίσουν τις σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών. Όμως τέτοιου είδους ευκαιρίες να έρθουν πιο κοντά οι λαοί, αποκλείουν ένα άλλο και ένα πολύ επικίνδυνο και σοβαρό ενδεχόμενο που το είχαμε μέχρι πριν από κάποιο διάστημα, αν θέλετε, στις σκέψεις μας και στους φόβους μας. Και αυτό είναι ότι αυτό που έχει κάνει τα τελευταία χρόνια ο κ. Ερντογάν να δηλητηριάζει τις σχέσεις των δύο χωρών, τουλάχιστον σε ρητορικό επίπεδο, και το συνολικό πολιτικό προσωπικό της γειτονικής χώρας, το οποίο επιτίθεται σε μια πλειοδοσία ας το πούμε αρνητικών δηλώσεων κατά της χώρας μας, ότι θα μπορούσε να περάσει και στον λαό και στον κόσμο, στον απλό πολίτη, και να δημιουργήσει έτσι μια άσχημη εικόνα για τη χώρα μας. Αυτό φάνηκε με μια δημοσκόπηση πέρσι, πως δεν είχε ουσιαστικά αποτελέσματα, μπορεί όμως να είχε μερικά αποτελέσματα ή μπορεί, αν συνεχιζόταν, να διεύρωνε την εικόνα της χώρας μας στην Τουρκία. Νομίζω ότι η διπλωματία των σεισμών βάζει μια οριστική ταφόπλακα σε αυτό το ενδεχόμενο και μόνο θετικά μπορούμε να περιμένουμε από αυτή την εξέλιξη. Όσον αφορά το μεταναστευτικό κύμα, πράγματι είναι ένας μεγάλος φόβος. Ένας μεγάλος φόβος, κυρίως αντικειμενικός, όχι υποκειμενικός, με την έννοια ότι η Τουρκία θα θελήσει να χρησιμοποιήσει ξανά το μεταναστευτικό ως μοχλό πίεσης προς τη Δύση. Μάλλον οι συνθήκες είναι ανάποδες. Χρειάζεται τη Δύση, την όποια οικονομική βοήθεια, είτε από τις ΗΠΑ είτε από την Ευρώπη, και συνεπώς δεν νομίζω να δημιουργήσει τέτοιες συνθήκες εσκεμμένα. Όμως οι δυνατότητές της να συντηρήσει αυτούς τους ανθρώπους στο έδαφος της, ένα κύμα το οποίο ενδεχομένως από τη Συρία να ξεκινήσει και να μην έχει τη δυνατότητα, γιατί οι περιοχές που πλήγησαν είναι κυρίως περιοχές που ελέγχονται από τους αντάρτες, να μην έχει τη δυνατότητα να μετακινηθεί εσωτερικά στη Συρία στελεχόμενα από το Assad Mer και να πηγαίνει προς την Τουρκία, μπορεί να δημιουργήσει αντικειμενικές συνθήκες απελπισμένων ανθρώπων οι οποίοι θα θελήσουν να έρθουν στην χώρα μας. Θα το κάνουμε όπως αντιμετωπίζουμε όλα τα ζητήματα, έτσι συντεταγμένα, οργανωμένα, σε μια προσπάθεια να μην έχουμε επιθέσεις ή εισβολές από μετανάστες.
Υπάρχει και μια επιτάχυνση, στην κατασκευή του φράχτη, στην επέκταση του φράχτη στον Εύρο.
Ο σχεδιασμός νομίζω θα συνεχιστεί με τον ίδιο ρυθμό που είχαμε και πριν. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάποια ιδιαίτερη επιτάχυνση. Τα τελευταία τμήματα, από όσο μπορώ να καταλάβω το σχεδιασμό, είναι στην διαδικασία δημοπράτησης και κατασκευής. Και συνεπώς, όταν και αυτά είναι έτοιμα, θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα της αντιμετώπισης. Όμως κάποιοι θα έρθουν. Τους δεχτούμε, θα τους δώσουμε άσυλο για όσους το χρειάζονται και το δικαιούνται, και σε όσους όχι θα το αρνηθούμε.
Κύριε Φίλε.
Να τονίσω ότι η τραγωδία και στην Τουρκία και στη Συρία επιβάλλουν να υπάρξει από την Ελλάδα μια πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για μια νέα μεταναστευτική πολιτική, για διαμοιρασμό των προσφύγων και των μεταναστών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, και όχι να δημιουργείται στην Ελλάδα μια αποθήκη ψυχών μεταναστών και προσφύγων, ή ακόμα χειρότερα να έχουμε ναυάγια, τραγωδίες, θανάτους και όλα αυτά που ζούμε στα σύνορά μας, στο Αιγαίο και στον Εύρο. Έχει μεγάλη σημασία λοιπόν η κυβέρνηση, αντί να το παίζει το καλό παιδί μιας βρώμικης πολιτικής που έχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα έναντι των προσφύγων και των μεταναστών, να πάρει πρωτοβουλία για ένα νέο μεταναστευτικό σύμφωνο στην Ευρώπη, γιατί ποσοστά, είπε ο κύριος Θεοχάρης νωρίτερα, ο πόλεμος, η φτώχεια και ο σεισμός, δηλαδή οι καταστροφές σε αυτή την περιοχή, θα δημιουργήσουν νέα κύματα πιθανότατα προσφύγων και μεταναστών. Άρα, ένα θέμα είναι αυτό. Τι προσδοκίες παίρνουμε στην Ευρώπη. Δεύτερο και σοβαρό θέμα, βέβαια, το μείζον θέμα, είναι ότι η τραγωδία ανέδειξε ένα μεγάλο πλεόνασμα αγάπης, αλληλεγγύης προς το τουρκικό λαό που υπάρχει στον ελληνικό λαό. Και ταυτοχρόνως αυτό δημιούργησε και από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο απόθεμα αγάπης απέναντι σε αυτή την φιλάνθρωπη και αλληλέγγυα στάση του ελληνικού λαού στην τουρκική πλευρά, αυτό το απόθεμα. Οι ηγεσίες και στις δύο πλευρές, κυρίως όμως η Τουρκία, πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη αυτήν την διάθεση των δύο λαών. Δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε εάν μιλήσουμε με την απλή λογική. Πρέπει να πιτανεύσει η απλή λογική. Αυτό σημαίνει, για παράδειγμα, ότι τώρα τι χρειάζεται αυτή η αλόγιστη κούρσα των υπερεξοπλισμών. Τι χρειάζεται και στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Μήπως θα έπρεπε και από τις δύο πλευρές να αναλυφθεί ένας διάλογος, μια πρωτοβουλία.
Βέβαια, πριν από ένα μήνα.
Αποκλιμάκωση των εξοπλισμών.
Πριν από ένα μήνα δεν ήταν έτσι τα πράγματα, κύριε Φίλιππ.
Σήμερα λέγω τώρα. Ναι. Το αφήνω το πριν ένα μήνα. Παρότι έχει μεγάλη σημασία και τι έγινε πριν ένα μήνα.
Αλλά το πριν ένα μήνα μπορεί να προειδεάζει για το μετά από ένα μήνα.
Λέω σήμερα, σε μια φάση που η τραγωδία αυτή δεν θα σταματήσει σε 2-3 μήνες, είναι μεγάλου χρόνου. Θα έχουμε 6-7 μήνες, λένε οι σεισμολόγοι, μεγάλου σεισμού. Γίνανε και προχθές, Τουρκία καινούργια. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια ανοικοδόμηση. Θα χρειαστούν διεθνή βοήθεια στην Τουρκία και τη Συρία για την ανοικοδόμηση, κυρίως στην Τουρκία. Άρα θα χρειαστούν να δοθούν πόροι από την τουρκική οικονομία στο πρόβλημα της αποκατάστασης. Συνεπώς στην Ελλάδα, μήπως πρέπει να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για αμοιβαία, το τονίζω, αποκλιμάκωση των υπερεξοπλισμών. Να τεθεί στο τραπέζι των συνομιλιών. 15 δισεκατομμύρια αποφάσισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη να δώσει για υπερεξοπλισμούς και τα αφαιρεί από μια ζωτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Αυτό πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Και βεβαίως το θέμα της Χάγης, το θέμα του διαλόγου για τη Χάγη, για να λυθούν τα ζητήματα τα οποία χωρίζουν είναι πολύ σοβαρά και να ανασχεθεί μια αναθεωρητική αντίληψη που υπάρχει στην τουρκική πολιτική, είναι επίγοντα ζητήματα τα οποία μαζί με το Κυπριακό πρέπει να τεθούν στην ημερήσια διάταξη των συζητήσεων και των επικοινωνιών.
Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Φίλη. Βουλευτή Αλφα Αθήνας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό, τομεάρχη παιδείας του κόμματος, και τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, πρώην Υπουργό, βουλευτή στο νότιο τομέα της Αθήνας. Καλημέρα κύριε, ευχαριστώ πολύ.
Καλημέρα. Ευχαριστώ και εμείς.